hon lät mig lika han var värs gamla kvarnen, så jag sa det att nej början. Sen var avkalla falleg fannst mér þá. Ég var svona nokkuð baldinn að mér finnst og hef það nú eftir foreldrum minn líka. Ég hef verið nokkuð baldinn í uppvexti en ég var aldrei baldinn við þessa gömlu konu vegna þess að mér þótti svo vænt um hana og ég leit á hana sem sérstaka fyrirmynd og þegar hún flutti eða lét mig hafa versinn á kvöldin og fyrirbænir þá leit ég á það sem helgi athöfn og ég leit á ekki svo kaldan að ég dirfðist að rúfa þá helgu athöfn með ólátum eða ókyrð. En það var eitt vers sem hún hafði eftir og hún hafði versin eftir vissri röð, vers úr Passíusálmunum og vers svona sem voru í sálmabókinni, ekki mjög mörg, en sem lágmark ef ég, og sérstaklega ég var þreyttur, þá lét hún ekki hafa nema tvö vers. En ævinlega þetta vers seinast, það var síðasta versi sem ég þurfti að hafa.